Goeienaand, liewe vriende, en ek groet julle elkeen in die wonderskone naam van ons Here Jesus Christus. En wat 'n wonderlike voorreg om ook so vanaand na die woord van die Here te kan kyk. En ons het ook so die naweek was 'n besonderse tyd gewees waar ons ook die kruisdood en die opstanding van die Here Jesus herdenk het, en ons weet dat ons verlosser leef en dat hy ook so weer gaan terugkom om sy kinders te kom haal. Maar meer nog, vriende, dat ons vanaand 'n lewende hoop in die Here Jesus Christus het, en dat ons weet dat deur hom word ons gered van ons sondes. Deur hom alleen word ons met God versoen. En ek hoop, vriende, dat jy al hierdie Here Jesus ken. Ek kan vanaand getuig dat ek hierdie Here Jesus ken, dat hy my siel uit genade uitkom red het, en dat ek hom dank vir sy genade en goedertierenheid wat hy teenoor my bewys het. Nou vriende, kom ons sit net so voordat ons gaan oorgaan na ons skriflesing, gaan ek net eers vir ons 'n gebed doen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons dankie dat ons ook so vanaand voor U kan stil word in diepe aanbidding. En Here, dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat ons as U kinders het om so op 'n Woensdag aand by mekaar te kan wees en saam te kan vergader en saam te kan luister na U woord. En Here, kom bid ek ook so dat U ons sal help, dat U ons harte sal instel op U waarheid. Here, daar's baie dinge wat ons deur hierdie week deurgemaak het. Baie het verskillende uitdagings beleef, Here, maar dankie dat ons weet dat ons in U 'n toevlug kan vind. Dankie dat ons weet dat ons in U 'n vriend kan vind, dat U ons hoëpriester is wat medelee met ons het, en dat ons ook daardeur na U toe kan kom in hierdie aand, dat ons bekommernisse en ons behoeftes, Here, by U kan kom neerlê. En Here, al is dit fisies, al is dit geestelik, U nooi ons om na U toe te kom en ook so dit bekend te maak in gebed en U ook daarvoor te vertrou. Here, ons het soveel om voor dankbaar te wees in hierdie aand, en ons gee vir U die eer, Here, vir dit wat U vir ons kom doen het 2000 jaar terug, toe U ook so aan die kruis kom sterf het vir ons sondes. Ons loof en ons eer U en ons prys U, en ons gee ook vir U, Here, die lof en die aanbidding vir dit wat U vir ons kom doen het. Here, want was dit nie vir U gewees nie, dan sou ons hopeloos gewees het, dan sou ons ellendig gewees het, maar dank God dat U ook gekom het, Here, en dat U ook so U liefde aan ons kom bekend maak het deur U lewe, Here, neer te lê aan 'n kruishout, sodat ons ook, Here, vergifnis kan ontvang. En Here, ons wil ook so kom bid in hierdie aand vir die van hulle wat ook 'n geliefde aan die dood afgestaan het, dat U ook so saam met hulle sal gaan, dat U met hulle sal wees, Here, dat U hulle sal vertroos en sal versterk, en dat hulle sal besef dat hulle nie alleen is nie, maar dat U ook so met hulle is, en dat hulle ook ten alle tye hulle skuilings in die Here Jesus Christus sal vind. Here, kom open nou ook ons harte, en ek kom vra dat U ook tot ons elkeen sal kom spreek uit U woord uit. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Nou liewe vriende, ons gaan dan nou vanaand saam lees uit Titus hoofstuk 1. Titus hoofstuk 1, en ons gaan saam lees vanaf vers 5 tot en met vers 16, en die opskrif is: Titus word belas met die bestuur van die gemeente van Kreta en met die bestryding van die valse leraars. En sodra u die plek het, gaan ek dan vir ons begin lees vanaf vers 5. Om hierdie rede het ek jou in Kreta agtergelaat, dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het, en van stad tot stad ouderlinge sou aanstel soos ek jou beveel het. As iemand onberispelik is, die man van een vrou, gelowige kinders het wat nie beskuldig word van losbandigheid of tugteloos is nie, want 'n opsiener moet as 'n rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig, nie oploopend, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie, maar gasvry een wat die goeie lief het, ingetoe, regverdig, heilig, een wat homself beheers, een wat vashou aan die betroubare woord, wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. En dan let op vers 10, vriende, want daar is baie wat tigteloos is, wat onsin praat en verleiers is, vir al die wat uit die besnydenis is, hulle mond moet gestop word, hulle keer julle huise onderste bo, deur te leer wat nie betaam nie, terwille van vuil wins. Een uit hulle, hul eie profeet, het gesê, die Kretense is altyd wenaars, ongediertes, lui buike, hierdie getuienis is waar, daarom moet jy hulle skerp bestraf, sodat hulle gesond in die geloof kan wees, en hulle nie besig hou met Joodse fabels en gebooie van mense wat van die waarheid afwyk nie. Alle dinge is rein vir die reines, vir die besoedeldes en ongelowiges, egter is niks rein nie, maar hulle verstaan sowel as hulle gewete is besoedel. Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here, en ek wil graag dan in hierdie aand, wil ek net die aandag vestig op vers 16 van ons geleesde gedeelte, en let op hierdie woorde wat Paulus ook dan nou spreek, hy sê, hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Nou, liewe vriende, die rede waarom Paulus hierdie brief dan nou aan Titus rig, is juis omdat daar in Kreta valse leraars was, wat gewandel het as vyande van die kruis. Jy sien, hierdie valse leraars het alles in hulle vermoë gedoen, om die mense te verlei en weg te vat van die waarheid af. Die boodskap wat hierdie valse leraars verkondig het, het nie ooreengestem met die evangelie van Jesus Christus nie. Jy sien, hierdie valse leraars het probeer om die kinders van die Here te verwar en te laat twyfel in die evangelie boodskap wat Paulus en Titus aan hulle verkondig het. Hierdie valse leraarse werke was so boos gewees, so dat hulle nie omgegee het vir die kinders van die Here nie. Hulle het ook wins nagejaag. Hierdie valse leraars was bereid gewees om die woord van God te verdraai, so dat hulle wins kon verkry het, so dat hulle ryk kon geword het. En Paulus kom lig hierdie valse leraars se karakters en se werke vir ons uit in vers 10 tot en met vers 14, en ek wil net hê dat ons weer net moet kyk na hierdie paar verse, so dat jy ook kan sien hoe hierdie valse leraars was, en wat hulle gedoen het, en hoe Titus ook so waaksaam moes wees, hoe hy moes bly voortgaan om die goeie stryd te stry, om die woord te verkondig, om vast te hou aan die waarheid, om die kinders van die Here te herinner aan die evangelie van Christus Jesus. Ek lees vir ons vanaf vers 10, hy sê, want daar is baie wat tigteloos is, so hulle hierdie valse leraars was tigteloos, wat onsin praat en verleiers is, vir al die wat uit die besnydenis is, so daar was ook Jode gewees, en ons gaan later ook bykie terugverwys na hulle toe, hulle mond moet gestop word, hulle keer julle huise onderste bo, deur te leer wat nie betaam nie, terwille van vuil wins. Een uit hulle, hulle eie profeet het gesê, die Kretense is altyd leenaars, ongediertes, lui buike, hierdie getuienis is waar, daarom moet jy hulle skerp bestraf, so dat hulle gesond in die geloof kan wees, en hulle nie besig hou met Joodse fabels en gebooie van mense wat van die waarheid af weet nie. En nog 'n ding wat ons vind by hierdie valse leraars, is dat hulle verkondig het, dat die mens deur werke gered kan word. Jy sien, daar was ook Jode gewees, en hierdie Jode het gefokus op die besnydenis. Hulle het gefokus daarop, dat jy eers besny moet word, voordat jy gered kan word. So, hulle fokus was nie op Christus Jesus, en op die werk wat hy gedoen het aan die kruis van Golgotha nie. Nee, maar hulle fokus was op die werke en op die vlees. Hulle het gedink dat jy deur die werke en deur die vlees dan nou ook so gered kan word, of selfs deur die onderhouding van die wet. Maar jy sien, liewe vriende, die woord van God is baie duidelik, dat het slechts deur die geloof in Christus Jesus is, wat ons gered kan word van ons verlore toestand, en dat ons met God versoen kan word deur sy Seun Jesus Christus. En hier dieselfde probleem wat hier in Kreta ontstaan het, het ook plaasgevind in Galasië. Jy sien, in Galasië was daar ook Jode gewees wat die kinders van die Here wou verwar het, en Paulus herinner die kinders van die Here opnuut aan die evangelie boodskap. En ons lees dit in Galasiërs 2 vers 16, waar Paulus opnuut vir die kinders van die Here sê, dat ons slegs deur die geloof in Christus Jesus gered word, en regverdig verklaar word voor God die Vader. Kom ons kyk dan na Galasiërs 2 vers 16. Ek wees vir ons, terwyl ons weet, dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. En dan lees ons ook in Galasiërs 3 vers 13 tot 14. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Sien dit raak vanaand, vriende, dat ons deur Jesus gered word, dat ons in deur geloof gered word, wanneer ons vertroue in deur Jesus Christus plaas. En ons lees ook in Efesiërs 2 vers 8 tot 9, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. My werke kan my nooit red nie, vriende, maar dis slegs deur Jesus Christus wat my kan red. Daardeur moet ek my vertroue in hom plaas. En so is dit baie duidelik, dat ons deur die Here Jesus gered word, dat ons op grond van sy volmaakte offer aan die kruis met God die Vader versoen kan word, deur die geloof in die Here Jesus. En so was het belangrik geweest dat Titus hier die kostbare evangelie boodskap moes verkondig, dat hy hier die boodskap moes oordra aan die kinders van die Here daar in die gemeente in Kreta. Hulle moes op hulle hoede wees vir hier die valse leraars. Hulle die kinders van die Here moes opstaan vir die waarheid van die woord. Hulle moes hier die valse leraars teëgestaan het. Hulle moes ook so vasgehou het in die waarheid en gestry het vir die goeie stryd. En jy sien, vriende, Paulus kom dan ook in vers 16, en terwyl hy dan nou besig is om te verwys na hierdie valse leraars, en hy kom loog hierdie valse leraars se werke uit, en hy kom sê waarmee hierdie valse leraars eintlik mee besig is, kom Paulus in vers 16 by 'n baie belangrike aspek uit, en hy kom sê dat hierdie sogenaamde valse leraars wat meen dat hulle God ken, moes seker maak hulle ken die Here Jesus werklik, want u sien, hulle verhoon hom deur hulle werke. Hierdie valse profete se werke was boos gewees, en alhoewel hulle so rondgegaan het en vir die mense gesê het dat hulle die Here Jesus ken, het hulle hom nie waarlik geken nie, want hulle werke dit getoon, dat hulle nie aan die Here Jesus behoort nie. Want as jy aan die Here Jesus behoort, sal jy ook so lief wees vir sy waarheid, en jy sal sy waarheid sal jy verkondig. Nou vriende, wanneer ons kyk na die woordjie verhoon, dan beteken dit om iets of iemand te ontken. So jy maak of jy daardie persoon nie ken nie. En 'n voorbeeld hiervan, so dat jy net beter kan verstaan wat het beteken om iemand te ontken of althans te verhoon, is die van Petrus. Jy sien, terwyl die Here Jesus gevange geneem was deur die owerpriesters en hy voor Herodes en Pontius Pilatus verskyn het, was Petrus in die buiteplaas gewees in die nag. En Petrus het daarom die vuur gestaan, dit was sekerlik baie koud gewees daardie aand, maar daar was ook ander mense wat daarom die vuur gestaan het saam met Petrus. En dan lees ons verder dat daar was 'n diensmeisie wat Petrus herken het. En sy het vir hom gesê en vir hom gevra, maar Petrus, jy was ook saam met Jesus gewees. Jy is ook die een wat saam met wat 'n volgeling van Jesus is. En jy sien vriende, en dan lees ons in Lukas 22 vers 57, ek wil net vir ons vers 56 lees, en 'n diensmeisie het hom daar by die vuur sien sit, en nadat sy hom vas aangekyk het, sê sy, hierdie man was ook saam met hom, en dan lees ons hierdie hartseer woorde, wat Petrus gespreek het in Lukas 22 vers 57, maar hy het hom verhoon en gesê, vrou, ek ken hom nie. Ons sien dat Petrus het die Here Jesus verhoon, hy sê vir hierdie diensmeisie, dat hy Jesus nie geken het nie. En so is hierdie woordjie verhoon, beteken dan nou om iemand te ontken, om nie iemand te ken nie. En so sien ons baie duidelik, dat hierdie valse profete het gemaak of hulle Jesus geken het. Hulle het van hom gepraat en almal het gedink dat hierdie valse profete lyk soos kinders van die Here in die manier hoe hulle praat. Hulle was 10 teen 1 manne wat ook dan nou so geleerd was en hulle het so slim geklink. Maar jy sien vriende, hulle werke, dit wat hierdie valse profete gedoen het, die manier hoe hierdie valse profete opgetree het, het eintlik hulle ware karakter gewys en het duidelik getoon dat hierdie valse profete nie aan die Here Jesus behoort het nie en dat hy hom nie waarlik geken het soos wat hy vir die mense gesê het nie. En Paulus het dit raak gesien. Paulus het duidelik gesien, want Paulus het geweet hoe lyk 'n lewe wat aan die Here Jesus behoort. En Paulus het gesien, toe hy dit vergelyk het, hoe hierdie valse profete se lewens was, dit wat hulle gedoen het, hulle bose werke, en hoe iemand lyk wat aan die Here Jesus behoort, het hy duidelik geweet, dat hierdie valse profete se lewens het die Here Jesus verhoon. Dit het duidelik getoon, dat hulle nie aan die Here Jesus behoort nie. En ek wil net weer vers 16 lees en let op hierdie woorde, hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verhoon hom deur die werke, en let nou op die volgende woorde, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Hulle lewens het nie getuig dat hulle volgelinge van die Here Jesus is nie, maar eerder van die duivel, dat hulle volgelinge van die duivel was, want hulle werke was boos gewees, en dit laat ons vat ons na Johannes 8 vers 44, wat die Here Jesus sê, julle die duivel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy weental praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is, en die vader daarvan. Hier die valse profete het vrugte gedra, vriende, wat behoort by iemand wat nie aan die Here Jesus behoort nie. Iemand wat nog in die duisternis wandel. Iemand wat nog die duivel as hulle vader het. En so iemand doen die begeertes van die wêreld. Hy lewe in die wêreld. Hy praat soos die wêreld. Hy doen soos die wêreld. Hy volhard in sonde. Sy begeerte is na die wêreldse plesiere en nie na die Here en sy woord nie. En liewe vriende, ons vind presies vandag nog dieselfde. Jy sien, daar is baie mense wat vandag bely dat hulle die Here Jesus ken en dat hulle 'n kind van God is, maar jy sien, hulle werke en hulle lewenswyse verhoon die Here Jesus Christus. Hulle lewenswyse toon aan dat hulle die Here Jesus nie ken nie. Waarom sê ek so? Want jy sien, die Here Jesus self sê vir ons in Matteus 7 vers 16, dat ons sal in ons vrugte geken word. Ek lees vir ons dan nou Matteus 7 vers 16, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'N mens pluk toch nie druiwe van dorings of vye van distels nie. Maar dan gaan die Here Jesus verder om te sê, dat 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. En so ook kan 'n slegte boom nie goeie vrugte dra nie. En dan vers 17 sê, so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. Dis hoekom het belangrik is om vrugte te dra wat by die bekering pas. Matteus 3 vers 8, wat Johannes die Doper besig was om met die Fariseërs te praat, en hy sê, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Iemand wat aan die Here Jesus behoort, iemand wat die Here Jesus ken as sy verlosser en saligmaker, se lewe sal baie duidelik daarvan getuig. Jy sien, jy sal die Here Jesus in sy wandel en in sy handel sien. Wanneer iemand waarlik aan die Here behoort, vriende, dan sal dit wat hy sê, sal ooreenstem met dit wat hy doen. En ons sien ook baie duidelik dat die evangelie bring vrugte na vore, en wanneer ons kyk na die gemeente in Thessalonika, dan sien ons hierdie voorbeeld waar die evangelie hierdie kinders van die Here se lewens radikaal verander het. Ons sien dat die oomblik toe Paulus die evangelie aan hulle verkondig het, toe was daar vrug gewees, toe was daar verandering gewees, toe was daar 'n nuwe skepsel gewees, en dadelik het hulle hierdie vrugte gedra wat by die bekering pas. Daar was 'n lewe gewees, 'n nuwe lewe wat Christus Jesus verheerlik, 'n lewe waar daar 'n begeerte is na die Here en na sy woord. Ons lees dit in 1 Tessalonisense 1 vers 5 tot 7, en ek wil net vir u, ek lees vir ons vanaf vers 5. Want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. En dan let op hierdie woorde in vers 6. En julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaia. Hierdie kinders van die Here se werk en karakter het getoon dat die evangelie by hulle ingang gevind het en dat hulle lewens radikaal verander het. Mense het gesien, maar hierdie gemeente, hierdie kinders van die Here, daar's 'n verandering, daar is iets nuuts in hulle. En dit laat ons dink aan 2 Korintiërs 5 vers 17 wat sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Daardeur vriende, as iemand sê hy ken die Here Jesus, of hy is 'n kind van die Here, maar sy werke, sy lewe, sy optrede en dit wat hy sê getuig nie daarvan nie, dan is so 'n persoon nie werklik gered nie, en het hy nodig om hom tot die Here te bekeer. Baie is vandag geneig om te sê, ek is 'n kind van God, maar vriende, hou hulle lewenswyse dop, en dan sal jy weet of dit wat hy getuig en dit wat hy leef ooreenstem met mekaar. Want iemand wat waarlik aan die Here Jesus behoort, se handel en wandel kom by mekaar uit, en Jesus Christus word in so 'n persoon se lewe raak gesien, en iemand wat aan die Here Jesus behoort, lewe ten volle vir hom. En dit vat ons terug na die gemeente in Thessalonika. Almal rondom hulle kon hierdie verandering gesien het. Almal rondom hulle kon gesien het dat hulle aan die Here Jesus behoort, want hulle die Here Jesus Christus het hulle uitgeleef. Hulle het sy woord uitgeleef. En ek hou vir ons 1 Thessalonisense 1 vers 8 tot 9 voor wat sê, want van julle uit het die woord van die Here weer klink, nie alleen in Macedonië en Achaia nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, so wat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie. So wat het hierdie mense, wat het hierdie kinders van die Here gedoen, nadat die Here hulle kom red het? Hulle het dadelik uitgegaan om die evangelie te verkondig, om te getuig vir die Here Jesus. En dan let op vers 9, want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by hulle gehad het en hoe julle jou van die afgode bekeer het tot God om die lewende en die waaragtige God te dien. So daar was ook 'n getuienis wat die mense in die gemeenskap ook van getuig het. Hulle het gesê, maar hierdie mense het waarlik tot bekering gekom. Hulle dien God, hulle het hulle bekeer van die afgode. Daar's 'n verandering. En vriende, dit vat ons ook na Jakobus 2 vers 18 toe. Jakobus sê, maar iemand sal sê, jy die geloof en ek die werke, toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. So, dit sê dat my, wanneer ek sê ek's 'n kind van die Here, dan moet my lewe dit kan toon. Anderste is my geloof nutteloos. Maar wanneer ek wel aan die Here behoort, wanneer my geloof waarlik is, wanneer ek waarlik 'n kind van die Here is, dan sal my lewe, sal my werke, sal my doen en late duidelik daarvan getuig. Dit sal uitskreeu, dit sal uitroep dat ek 'n kind van God is. Mense wat jou geken het voordat jy tot bekering gekom het en nadat jy tot bekering gekom het, sal daardie verandering in jou lewe duidelik kan sien. Dit laat ons dink ook aan die man Paulus. Voordat Paulus tot bekering gekom het, was hy 'n wrede man gewees. Hy het die kerk van die Here Jesus vervolg, maar toe die Here Jesus hom kom red het, het Paulus se lewe radikaal verander. En ons sien dat Paulus het dadelik na sy bekering, het hy gegaan in die sinagoge in om Christus te verkondig. En die mense wat hom gehoor het gesê, maar as hy nie die man wat die gemeente van God vervolg het nie. Hy het 'n verandering gesien. Hy het gesien hy is nie meer dieselfde nie, maar hy verkondig nou die evangelie. Hy lewe nou vir die Here Jesus. Hy's 'n volgeling van die Here Jesus. Vriende, die vraag in hierdie aand is, toon u werke of u God waarlik ken? Kan jou vrou, kan jou man, kan jou kinders, kan jou ouers, die gemeenskap, jou familie, die mense by die werk, jou baas, kan hulle sien dat jy waarlik aan die Here Jesus behoort en is jou lewe 'n getuienis van hoe iemand lyk wat 'n nuwe skepsel in Christus Jesus is? Getuig jou lewe vanaand vir die mense rondom jou dat jy aan die Here Jesus behoort, dat jy hom ken. Of is jy ook vanaand skuldig daaraan dat jy met die mond bely jy ken Jesus, dat jy vir mense sê dat jy Jesus ken terwyl jou werke hom verhoon en aantoon dat jy eintlik nie in hom behoort nie. Vriende, wil jy nie vanaand ernstig raak en vir die Here kom vra om jou hart vir jou te kom toon en vir jou te kom wys hoe jy waarlik voor hom staan? En jy dalk vir so lank het jy probeer om jy gewete stil te maak. Vir so lank het jy probeer om vir jyself te lieg deur te sê dat jy dink jy saak met die Here is reg terwyl dit nie is nie. En vriende, wil jy nie vanaand hierdie geleentheid gebruik wat God vir jy bied om jy saak met hom reg te maak? En te sê, Here, kom wys my of ek jy waarde ken of nie. So dat as jy nog nie aan die Here Jesus behoort nie, dat jy jou saak met hom kan regmaak voordat dit vir ewig en vir altyd te laat is. Psalm 139 vers 23 tot 24 sê, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Jy sien, vriende, die hartseer is dat daar baie mense is wat nog besig is om vir hulself te wieg en te sê dat hulle dink dat hulle die Here Jesus ken terwyl hulle nog nie by die kruis uitgekom het nie. En die hartseer daarvan is dat wanneer jy sterf in jou sondes, wanneer jy sterf sonder Christus Jesus, dan sal jy die ewigheid ingaan verlore en dan sal jy voor hierdie groot wit troon oordeel verskyn en dan sal die Here Jesus jou oordeel en dan sal jy in die poel van vuur gewerp word en baie mense gaan eendag voor die wit troon staan, vriende, en hulle gaan vir die Here Jesus hierdie volgende woorde sê: Here, Here, het ons in die naam geprofeteer en in die naam duiwels uitgedrywe en in die naam baie kragtige doen nie, en dan sal ek nou sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Jesus gaan vir baie sê, ek het jou nooit geken nie. Jy het nooit by my uitgekom nie. Jy het nooit na die kruis toe gekom, so dat jy kan red nie. Maar jy het voortgegaan, jy het op jouself vertrou, jy het gedink dat jou saak reg was, terwyl dit nie is nie. Maar o, liewe vriende, vanaand het jy geleentheid om seker te maak. Vanaand het jy geleentheid om seker te maak of jy aan die Here Jesus behoort en of jy Christus Jesus waarlik ken as jou persoonlike verlosser en saligmaker. Moet nie hierdie geleentheid vanaand laat verbygaan nie, maar kom nou, sê die Here, en kom maak jou saak met die Here Jesus reg. Hy staan met oop arms en hy wag vir u. En vriende, wanneer jy wel vanaand kan getuig dat jy aan die Here Jesus behoort, dank God daarvoor. En vra die Here om jy te help om elke dag vir hom 'n getuie te wees, om elke dag vir hom te getuig, daar waar u rond beweeg, en dat sege ook by die kruis sal uitkom. Die Here Jesus het gesê dat ons as kinders van die Here is die sout van die aarde, en ons moet ook so ons lig laat skyn, daar waar die Here ons geplaas het. Mag die Here u genade gee, en vriende, mag u ook hierdie ten harte neem, en mag u ook hierdie waarhede uitleef. Mag u ook 'n geseënde week en 'n geseënde aand hê. Amen.